Gülleri kekilip bahşediptir ona azap dineti kuvati dayanci koşu kanati parlayıp asmana kalır kekilip ayak yetmiyor oğlan yürenle hürünün ağzı iftarim hayran şirin tadiyada kalır kekilip gelir teyran zarin hayran aklım hayran şirin tadiyada şirin tadiyada kalır kekilip
Siz bilen birlikte dinleyar yel peselenni Hamid Körün yerine getirmeginne.
Elimde yalo yelpeteleni yelpese, yelpese, yelpeselenni. Elimde yalı o yelpeselenni. Elimde yalı o yelpeselenni. Elimde yalı o yelpeselenni.
Mehrevan illişler edi temrarlar neş pırsatta siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydıveştiriyarız. Bizim web salgımız www.parstoday.com/tk. E-mail salgımız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armen Allah kuvvet edildiler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınıza kavdan kavini dile edip, eden hemralığınız için minnettarlık bildiriyorsa, gelecek kan duşuğa çelleyip, mehrevanları yaradan Tanrı'ya tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşan.
Thank you. Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezinden şu ýerde geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Bütün güýçleriň mertebesi belendi serkerdesiniň deňiziň ýokary potensiýallaryndan we pursatlaryndan haýyrlanmagy nyktamagy. Mokrany sewdan ösürme üçin deňi taýy bolmadyk pursatdyr diýip galybahyň aýtmagy. Eýran hakykaty barlaýan kümitet bilen hiç ýyl hyzmatdaşlyk etjek däldir diýip Kenany Şafiň aýtmagy. Şeýlede gün matarlylaryň soňky wagtlarda Eýranna ýüze çykan wakalardan eden hemayatlary taryh boýunda deňi taýy ýokdur diýip muhberiň aýtmagy häzir keşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Bütün güýçleriň mertebesi belendi serkerdeti Islam Respublikasynyň goşunynyň deňiz güýjüniň serkerdeleri bilen duşuşyp, deňiziň ýokary potensiýallaryndan we pursatlaryndan haýyrlanmak ýurdun umum medeniýetine öwrülmelidir diýdiler. Hezretleri Ayatullah Ulazma Hamenei şuwun Eýran Islam Respublikasynyň goşunynyň deňiz güýjüniň serkerdeleri bilen diýdarlaşyp, bir meseleni nyktap, deňiz güýjüniň harby we gorunyş enjamlar taýdan bolan başarnyklarynyň hemme taraply ösürülmegini we halkara deňizlerde huzurly bolmagynyň dewam edilmegini zerur hasaplap ýaraglı güýçleriň dewletler beýleki güýçler bilen saklaýan ara gatnaşyklarynyň daýandyrylmagy işleriň we hyzmatdaşlyklaryň ösmegine we ynalaşyklaryň artmagyna sebäp boljakdyr diýdiler. Islamyň kılabynyň mertebesi belen ýol başçysy Eýranlylaryň gämi sürmek taryhyna we Eýranlylaryň bir ýolla Bu yoldan Eýrany we Islam medeniýetini dünýäň beýleki tebitlerine geçirenliklerine eşarat edip, bir tarih hem de ýuwurdyň demir gazyk we gün matar tebitleri näki deňizler bolsalar da, gynanç bilen ýuwurtda deňiz pursatlarından haýyrlanmak medeniýete üns berilen däldir we bir medeniýet ilatyň umum medeniýetine öwrülmelidir diýdiler. Ol hezretleri deňizde bir esasy Düýüp guruluşyk hökmünde karalýan medeniýet üçin tagalla edilmegi zerur bilip, soňky ýyllarda Mokran deňiz ýakasynyň ösmek meselesi ara atly we dewletler hem ony garşallylar ýöne bir mesele hakda çyllyka ýözüşe medeniýet döretmäge mätäşdir diýdiler. Hezretleri Ayetullah Ulazma Hamenei hener esasını öndürülen önümler şolsanna animeşenin deňiziň durly pursatlaryny tanatmakda esasy rol oynaýanlygyny aýdyp, hener esasynda bolan önümlerden haýyrlanyp ýurdun deňiz esasyndaky ösüşiniň potensiýallaryny harby we umrany bölümlerini tanatmak, ilatyň bir pursatlardan haýyrlanmak üçin bolan şowklaryny artdyrjakdyr diýdiler. Bir duşuşykda goşunyň deňiz güýjüniň serkerdesi Admiral Şehram Eýrani hem bu güýjüniň durly bölümlerdäki programmalar hakda bir hasabat berdi. Eýran parlamentiniň başlygy Mokranyň deňiz ýaka septine deňiz sewdany ösürmek öwrede deňi taýy bolmadyk sebit hökmünde üns berilmelidir diýdi. Muhammed Bagar Galibow şuwun goşunyň deňiz güýjüniň serkerdesi Admiral Şehram Eýrani hem de bu güýç serkerdeleriniň bir topary bilen duşuşyp 7-nji aban deňiz güýjüniň adyny göterýän günüň gelip ýetmegini gutlap, bugünkü gün deňize bolan strategiýa garaýyş köp ähmiýetden we gymmatlykdan paýly bolup duranlar diýdi. Galibow sözleriniň dowamyny Eýran jeografiýa taýdan deňiz we deňiz ýakasynyň ähmiýetinden aýryja o politik taýdan dünýäň deňi taýy bolmadyk deňizlerine we gowy ýerlerine eýedir diýdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuk geňeşiniň Eýrana garşy mahullan karar hatyna gaýta bol berip, Eýran Islam Respublikasy hakykaty barlaýan siýasy kümitet bilen hiç ýyl hyzmatdaşlyk etjek diýerler diýdi. Naser Kenani çapy şuwun beren gürrüňlerine bir mesele işaret edip, adam hukuk mekanizmlerinden garaşda ýurtlara garşy bir abzal hukmyny haýyrlanmak ýazgaralýar we adam hukukynyň ösmegine hiç ýyl gollaw bermeýär. Dedi. Kenani Çafi gün matarlı yuvurtların laytada Amerika devletinin ve onun peymandaşlarının Eyran'a yüze çıkan blogoyçılıkları öcüktürmekte esasi ve asli rol oynanlıkları hakta denip bolmacak da hükümetler vardır ve bu maglumatlar Tehran'daki daşarı yuvurtlu ilçilerin erkinine koyulunur dedi. Kenani Çafi sözlerinin devamında durlu yuvurtların göze iyilerle rayatları Eyran'a Yüze çıkan blogoyçılıklarda dahilçilik etmekleri hem de onu öcüktürmekte esasi rol oynamaklar sebepli tutsuz bolandırlar dedi. Kenani, Amerika'nın sehyonist rejiminin nefis çekeyen gemis hakta Eyran'ı ayıplamak var edip eren gürrünlerine Eyran'ın edeni işlerinin cevapkarçılığını öz üstüne almağa batırlığı vardır dedi. Kenani Çafi, Arağın Kurdistan tepti bir yuvardın bir bölüğüdür ve Arağın merkezi devleti bu haktaki kanuni cevapkarçılıklarını tapılmalılar dedi. Kenani sözlerinin devamında İran İslam Respublikası yuvardı qorama uçin öz ähli kuvatından hayırlanacaktır ve hiçbir kudrata İran toprağına ve denizlerine elgatmağa ruhsat verecek diyerler dedi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň birinji oran matary, gün mataryň soňky wagtlarda Eýrana ýüze çykan wakalardan eden hemaýatlarynyň taryh boýunda deňi taý ýokdur diýdi. Muhammed Muhber, şuwun parlamentde Huzistan welaýatynyň wekilleri topary bilen duşuşyp beren gürrüňlerinde bir mesele işaret edip, bu wakalar duşmanlaryň ýuwurdyň howpsuzlygyna urgu urmak üçin ýola beren planlarydy diýdi. Soňky wagtlarda Eýrana ýüze çykan blogoýçylyklarda Amerika bilen käýi Ýewropa ýuwurtlarynyň siýasy başlyklary Olaryň medialary we gün mataryň himayaty aslynda bolan kepart dilindäki medialar bir gynandyrjy wakadan tertiň haýyrlanyp, Eýran milletiniň hak hukuklarynyň hamana arka çykmak bahanasy bilen blogoýçylardan we milletiň howpsuzlygyny bozýarlardan çyllakaý himayat etdiler ýöne şeýle halla Eýran milletiniň milliýonlarça hem ýuwurdyň meýdanlaryny we köçelerini düzgünlenler ýuwurtdan himayat edip blogoýçylyga garşy durdular. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň hukuky işler boýunça oran matary Amerikanyň futbol federasiýonyň Eýrana garşy amala aşyran işini ahlakdan daş bolan amal bilip, Amerikalylar bir professional bolmadyk hem de kanuni bolmadyk amallarynyň bahasyny bermelidirler diýdi. Muhammed Dehkan, şuwun Amerikanyň futbol federasiýonyň Eýrana garşy eden bir işini gaýta bolgur köredip, Amerikalylaryň bir eden işi halkara kanunlardyr, ahlaga garşydyr we oňa kanuni taýdan ýetişiklik edilmeli. Meller we hukuky jogapkärler FIFA tarapyndan yerine yetirjilik taýdan geçilen muhim kefilçilik esasynda bir meseleni ýerlap duranlar dedi. FIFA esasnamasynyň 13-nji paslynyň ilkinji bendi esasynda eger bir adam ýa-da gurunça bir federasiýona agda ýurtlaryň birisiniň dini we milli kimligine we simbollaryna bir hormatçylyk etse adyndan 10 oýundan mahrum edilýär. Amerikanyň futbol federasiýony Eýran baýdagyny ütgödip, onuň simbolu bolan Allah'ın adyny aýranlar. Islam inqilabynyň paýtagyny sepasynyň göwgaşa güýjüniň serkerdesi General Amirali Hajizade, Eýranly ýigitleriň we bilermenleriň tagallalary bilen inni haýbat esasynda işleýän enjamlary öndermek öwrüsinden maksatlar esasynda işleýän enjamlary öndermek öwrüsine girdik diýdi. General Hacizade, beren gurrunlarının devamında bir güyü çeyren milletinin havuplarlığını üpçün etmek için raketa, pilotsuz uçar, havadan korunmak, uçuş, radar, göğaşı ve beylikü örülerde maksatlar esasında bulan buluş bilen düşmanların karşısında göze iyilerli ötüşleri elverenir ve bir ötüşlerin en teze görünüşü İran'ın düşmanları şortanlı Amerika Sahyunist rejimi hem de onların tebitleyin peymandaşlarının raketa arkalı korunuş sistemalarının neçi 10 yıllık açılığı neticesiz edilmektedir dedi. Kırmaniya devletinin Birleşen Milletler Kuramasının Havuplarlık Gengeşinde İran'ın sonku vakitlerdeki vakaları varada yürüyte oturuşu geçirilmek için ön Katar'da aktif olmağından son ve Kırmaniyalı resmilerin dahilçılıklı ve esasız toslamalarının iyi bilen Kırmaniya'nın Tehran'daki ilçesi İran'ın Daşarı İşler Ministerliğine çağırılı. İran'ın Daşarı İşler Ministerliği Hans Odo Mutseli bir ministerliğe çağırıp İran İslam Respublikası'nın Kırmaniyalı resmilerin bir dahilçılıklı ve esaslı toslamalarına katı arda bildirdiğini ona ıglan etti. Ve Havuplarlık Gengeşi'nin bu oturuşuğunda mahullan karar hati siyasi buluş esasında edilen yanlış adımdır ve reddedilir. Ve İran İslam Respublikası bu karar hati esaslanıp düzülen her hil mekanizm bilen hizmettaşlık edecek değerlidir dedi. Kırmaniyan Daşarı İşler Ministeri Annalena Baerbock, İran maradaki Birleşen Milletler Kuramanın Havuplarlık Gengeşinde dahilçılıklı gürrünlerine İran İslam Respublikası qozgalıngçılara ölüm hopu bilen hayva tatyar deyip İran'ı ayıplapdı. Sahyunist rejimin medyaları bir batabalıcı ve terörçü rejim İran'ın şehit Davud Cefer'in terör edilmeğinin ağrını almak için her hil gayta uluna teyyarlık görüyor deyip haber verdiler. Sahyunist rejimin kanatlı kuraması İran'ın İslam'ın klabının pasarlar sepah gücünün afiserlerinden olan Davud Cefer'in terör edilmeğinin ağrını almak var da korku vardır. O neme sepahın terkerdelerinin bu afiserin yaz çarelerine katlaşmakları onun sepahdaki ornunu görküdüyenler deyip ıglan etti. Kanın veren haberine göre geçen penşembe kabir haber çeşmeler Sahyunist rejimi bir rejimin havuplarlık gücünün daşarı yurtlarda yaşayan yukarı dereceli resmilerin havuplarlık derecelerini Musa'dan önkü resmilerinin kenarını arttıracaktığını aydınırlar. Sepan Göğaşı gücünün gengeşçi afiserlerinden olan şehit Davud Cefer'i geçen hepten seşembe günü Demeşk'ın tevarağında Sahyunist rejimin yolun kırağında cahilaştıran bombasının partlaması sebeple şehitlik derece etti. İsrail rejiminin Haaretz gazetasının ıqlan etmeğine göre Abraham Şertnaması bilen Ukrayna'nın uğruşundan sonra Sahyunist rejimin yarağlarının tatılmağı göze iyilerli görünüşünü köpölenir. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqta iştisim Rahmetullah Tumaç bir siyasi finiştir yer.
İsrail rejiminin Haaretz gazetesinin ıqlan etmeğine göre Abraham şertnaması bilen Ukrayna'nın uruşundan sonra Sehyunist rejiminin yarağlarının satılmağı göze iyilerli görünüşünü köpölenir. Neşredilen hasabatlara göre Sehyunist rejiminin 2021-ci yıllak satan yarağları 2020-ci yıla göre 30% artıp 11 milyard dollardan geçenir. Emma Abraham şertnamasından sonra Pars aylığı Nakşeli'de Demirgalık Afrika'daki barışık siyasetleri iş buyruklarını koyan devletler İsrail rejiminin yarağlarının müşterilerinin sahnını koşulandırlar. İsrail rejiminin oruç ministeri Benny Gantz yakınına İsrail velen Abraham şertnamasını kol çeken devletlerin bu rejimden satın alan yarağlarının cemi bahasını 3 milyard dolar ilan edenler. Emma İsrail rejiminin yarağlarını satın alan yurtlar Bahreyn, Birleşen Arap Emirlikleri şeyledi Marokka yurtlarıdır. Bir yurtların tarafından bu yarağların satın alınmağı bilen Sehyunist rejiminin yarak senagatının eyyelerinin maliye peydalarını bolmağından ayrı barışık siyasetleri amala aşırıyan yurtların ötüş maksatnamaları peselenir. Bu elbette bu Sehyunist rejiminin bir yurtlardaki harbi ve anto huzurunu puhtalandıranlar. Şeylelik bilen Sehyunist rejiminin stratejik sebitlerine huzuri köpölenir. Bu uğurda Birleşen Arap Emirliklerinin yanına Sehyunist rejiminin Yemen'in soxtari adalarnak huzuri açacan görünüşünü yüze çıxıp duranır. Bu meseleden sonra Yemen'den çıkmağı maksat edinen Birleşen Arap Emirlikleri öz maksadından dayanıp Yemen'deki huzurunu devam ettirenler. Abraham lalaşığına kol çekilmeginden sonra Bahreyn hem Menhamedeki Amerika'nın deniz güçlerinin merkezinde Tel Aviv'in harbi huzuruna yerlikler dörödenler. Bahreyn bu meseleden sonra hem eçerk protestçilerine baskışlarını güçlendirenler. Aslında gün batarın, sehyunistlerin, saudilerin şeylede Birleşen Arap Emirliklerinin propagandalarına karamazdan Abraham şertnaması septin parahatçılığına ve durnukluluğuna kömök eden derler. Ve hatta Palestina'da nomitlikler dörüdüp tezi devir çaknaşıklara sebep olanlar. Şeylede bu Arap devletlerde protestçilere karşı amala aşırılayan basışların güçlendirilmeklerine sebep bulunur. Bahreyn'deki formalite parlament saylovlarına yurdun rayiatlarına karşı dörödülen pesgelçilikler, şeylede Saud Arabistan'daki dara asılmaların köpölmögi bu mevzuğun sübutnamalarıdır. Olver taraftan Ukrayna'nın urushi bir yurdun rayiatlarına paciğalı bulanlar ve hatta dünya yurtlarına, alaytada Avrupa yurtlarına erbet tesirleri oyanlar. Yönü sehyunistler bu urushdan peydalanıp İran bilen dört koşmak bir toporun arasındaki yadro gepleşiklerin yatırılmağına, şeylede Ukrayna'daki yüvreylerin Palestina'nın basılı valının topraklarına göçürülmeklerine sebep bulanlar.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etyen. Taliban xalqara güne geçiş uramanın hasabatına tanqit bildirip, oğan zenarların hopsuzluğunu Amerika'daki ayarlar bilen deneştirdi. Xalqara güne geçiş uraması işenme güne ayarlı gizlere karşı, zorluğa karşı görüş günü münasibatlı çap eden hasabatına, 2021 yılın 15. Ağustos'ta Afganistan'da Taliban topari kudret başına geleni beri, bir yurtta ayarların hukuklarının iyi giderli bozulyanlığını yazdı. Bu hasabata Taliban gayet uygul görküldü. Şafak'ın haberler kulluğunun veren haberine göre Taliban hükümetinin daşarı işler ministerlerinin metbuğat vekili Abdülgahar Belhi, düğün halkara güne geçiş kuramanın bu hasabatın tanqitlap, Taliban'ın kontrolündeki Afganistan'ı denan katlığının hopsuzluğu Amerika'dan kavuraktır dedi. Belhi şeylede sözlerinin başka bir bölümüne Taliban'ın vaktleyen devleti ayağlı gizlerin korukçutudur deyip beyan etti. Hormatly hemralar, Türkmen radiyasından şu ýerde geçişli 3-nji bölüm habarlary eşdiňiz. Türkmenistan wagty bilen sagat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
Hormatly radio dinleyijileri, edit hemralar arman Allahu wa gezeňiz hayırly tapaly bolsun. Mahrawan hemralaryň nurda sportda İran tagamlar diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Onuň ýerinden inqilap başlandan gudun dawrlar diýen gepleşigi eşitler, onuň töre ýürek joşgun diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Onuň töre öýi we maşgala diýen gepleşigine gullunyzda bolar. Biz bilen hemra bolun.
İran tağamları.
Бейкенде башандаларын ады белен телемели қадырлы ирады дүңмейчілер мәрбан Аллахтан барыңыда жан салық асуды дұрмыш арды өтшерс. Qadirli imralar İran tağımlaratlı gepleşigin bu kısanını İran yurdunun Madandaran velayetinin deniz yakatında yerleşen gödül şehirlerinin bir bulun Nuşer şehrini tanıp bir şehrin datı tağımlarına bulun Ağuz Musamma adlı imtini hem tanıdı. Qadil imralar Nuşer şehrinin qadimi badarı vardır. Bey badardı, durlu sevziler, təli banıqlar, zeytun, tuvi ve yeni durlu zatlar satılıyandır. Bir şehrin gürmeli mekallarından haydar olsak, avidar dengizçesi ve bir dengizçen su bendi, arvaqlar köylü, darno, şarlağı, xıdır nebi dengizçesi, sisangan cengel ve kandulos ovasından atısı olar. Mərhəbən dinləyicilər, Kandulas Ovası Nuşərin qoluyunna yerləşən bir teftin qödəl avalarının birdir. Bu ava dürlü medeniyyətləri tarixin dürlü tapqınlarını göründür. Merhaba dinleyiciler, İlid Emralar Kandulos Ovası'nın ilati Diseng Hamrak ve Mihman Töyürdürler. Onların asli kətibi ekrançılık ve maldarçılıktır. Şeylide boğvan kə yaşayıcıları dermalık otları ekip öndürüyendirler. Boğvada ilat tancılık müzey hem vardır. Bu müzey iki katta medeniyeti korumak ve sevte bağlanışıklı dert desulları korab saplamak niyeti bilen Bina edilenler ve onu kadimi avzallar, kapkaşlar, egnişikler ve yeni türlü tarihi ilatları görmek boliyar. Müzik
Merhaba dinleyiciler, Edith Hemralar Nuşar hakkındaki malumatlarımızın bir bölümünü bir şehrin dağıtlı tağamlarının bulun Ağuz Musamma adlı hurşi tanıdıp ne hili pişirilişi var adı malumat bergarız. Bir tağamı pişirmekte hozun hayırlanır. Hoz, dürlü yağları şeyledi omega C baydır. Ve kolesterol hem de trigliseridin miqdarının azalıp da neticede yüreği ve qan damarlarına befitli olup biliyandır. Hoz proteini baydır ve köp kaloriyo iyidir. Sağdın yağlar ve protein hem de fibre hem baydır. Qadili imrallar ağız musamma xuruşi ördüğün etinden pişiriliyar. 6 tas 7 adama göre pişirilecek bir hili xuruşu. 700 gram ördüğün eti, 200 gram avrotqalı xod, 100 gram naro, 2 sani soğun, 2 litre su, 1 kase devlin nardan, 1 miqdar qızıl şeker, dur, sarbuğa ve darçın gerektir. Ağız musamma xurşunu pişirme üçün 2 saat vaxt gerektir ve onu teyarlama deysen ansatdır. Merhaba dinleyiciler, Edith Hemralar ağız musamma xurşunu pişirme üçün ilki soğulları doğrab künciya gülen dağlamalı. Qızaran son ördüğün etini arttırmalı. Ördüğün et hem qızaranın son su quyup qaynatmalı. Su qaynan son nardan ve xodi yana qoşmalı. Xodi etek qaçırıp etin pişmeğine vaxt vermeli. Qadil emralar edi dinleyiciler ördüğün eti bişenin sonra turşun narovi, qızıl şekeri, duvi, tarvuğani, şeride, darçını bişip duran xurşu arttırmalı. Xurş yaşı qaynab qoyrunun son, eger de ördüğün eti pişen bolsa xurşun yetiştirdir. Bey xurşi tuğu ve çörük bilen isevaliyandır. Merhaba dinleyiciler, Edith Hemralar sizi İran tağalları atı gepleşin bugünkü sahanın dinlediniz. Sağ olun, yaşam.
inqilob boshlig'idan gullavdilar.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Inqilob boshlig'idan gullavdilar atli gaplashig'ing aziz va mahravon dinlayuvchilari salom. Bu gaplashing adından siz azizlere jan sağlık va baş yoqorluq tilek etýärs va baringizde gaplashigin soňuna çeli hemrahlyga çağıryars. Qadirli ýurtdaşlar, inqilab başlygyndan gullapslar atly gepleşik Iran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi Türkmen dil radiýasynyň orta tolkunyna 1449 kHz frekansyň üstünden ýaýlama berilýär. Biz bu sanky gepleşikde beýik inqilab başlygynyň şepagat uýolary barada aýdan gurrunlaryna salgylanar. Gurrunlaryň size peýdaly bolup düşmegini umyt etýärs.
اگر ارزش خدمات مختلفی را که قشرهای مردم نسبت به یکدیگر تقدیم می کنند اینجور بخواهیم محاسبه کنیم که هر خدمتی که مستقیماً به انسان ارتباط پیدا می کند ارزشش بیشتر باشد و هر خدمتی که نوعی غمگساری نسبت به انسانهای دیگر هست ارزشش بیشتر باشد و هر خدمتی که تقدیم کننده یا اون خدمت رنج بیشتری میبرد ارزشش بیشتر باشد و هر خدمتی که از روی علم و معرفت و آگاهی و تحصیلات باشد ارزشش بیشتر باشد اگر این ارزش گذاری ها را بکنیم گمان میکنم خدمت پرستاری جزء ارزشمندترین حرفه ها و خدمتگزاری ها خواهد بود.
Mahrawan ýurtdaşlar, Iran ýurduna Hazrat Zeynep Salamullah aleyhäň mübarek dünýäge gelen gününe perestarlar güni ýaşal şepagat uýalarynyň gününe diýip atlandyrýarlar. Beýik inqilab başlygy Hazratlary Aýtullah Ozma Hameneyi şepagat uýalaryna siz dogurdunna sırkawlar üçin rahmat periştelerdirsiňiz diýip aýdýarlar. Dildeşler, beýik inqilab başlygynyň aýtgatlary boýunça bir köpçüligiň sagdyrlygyny goramak üçin lukmanlar, tebipler şeýlede şepagat uýalary jan köýerlik bilen talaş etýändirler. Bir lukmanyň bir sirka üçin eden emi ýerine düşjek bolsa, şepagat uýalarynyň rollary diýsek möhüm we ýetip bolýandyr. We bu agyr hemde ýetişi hem giň gursaklygy talap etýändir. Mehriban ildeşler, şepağat üyeleri haqda Beyik İnqilab başlığı yana şeyle permayiş etýärler. Şepağat üyesi bolmak ruhu ve cismi taýdan qyn we ýiti işdir. Sırqa adam hemme zatdan niýetli bolugan bolýar. Oşol qılıq belen şepağat üyeleri olaryň ýanyna bolup olara hyzmat ýetirýärler. Olar belen elmidam gülüp sabırlı bolmak, giyinden mehirli bolmağı ve cıdamlı bolmağı talap etýändir. Edit ildeşler, İnqilab başlığı sözlerinin bir yerine şeyle diyerler. Şepağat uyularının işler diysen qiyinler ve Allah tağala oların çeken zehmetlerine ve insan sürlü talaşlarına şayattır. O şeyle bir talaş hem de zehmet hem Huday tarafından dolu soğab ve pay padaştan paylıdır. Qadirli hemralar şepağat uyuları rahmat periştelerdirler. Sırqa adamın yanına baştaşı, perdendi, ya ene atası yokka şepağat uyuları şol sırqa uyatan adamın baş ucunna olara can koyurluk belen hizmat etýärler. Ve sırqa uyatanların umidi Allah'dan sonra şol şepağat uyularınıdır deyip hem Hezretleri Aytullah Uzma Hameneyi öz sözlerine koşýärler. Aziz ýyldaşlar, Beýik İnqilab başlygynyň aýtmaklaryna görä şepagat uýularynyň çekýän zähmetini hiç kim görmese de, ýa hiç kim oň kynçylygyny duýmasa da, Allah tagala görýändir we bu ýagşy amallary ýazga geçirip durandyr. Şepagat uýularynyň her bir sırqawa mylgyp bakmaklary sırqawyň çal sagdylygy ýetmegine sebäpkärdir we şeýle bir hyzmatyň gymmat bahasyny hiç zat bilen deňäp bolmaz. İnqilab başlygyndan gül lapslar atly gepleşigin edip we mahrawan dinleyijilere hemralygyňyz üçin sag bolun. Hoş Allah ýaryňyz saglykda ýaşaň.
yürek coşkunu.
Mağrıptan maşrığı barın tutsan da hakkından artığın almağın kardeş. En çeme beygelip göğü yetsen de menmillik sağdını çalmağın kardeş. Savaş günü vatandan hergiz kaçmağın. Canın ayap namus ağırdan geçmeğin. Bakil saçağından iyip içmegin, minnetin aslında kalmağın kardeş. Kardeştan kardeşe yetişti azar, canı yanan bolar doğundan bidar. Azdır yaşı bolan bolsa mündidar, bir vefağa yürüp dilmegin kardeş. Kışın çoğlu eder odun ağacı, kara kış ayadın bolar eleci, nan berip koldosan meskin gallacı, hayrın dile alan bolmağın kardeş. Bolsun ulu iyilin içinde sanın, tapsan mihmanından ayama nanın, yüzünden mehralar gelen mihmanın, yüz gözün turşudur solmağın kardeş. Nagahanda düşman korşası yurdu, sonda can ayamaz yigitlen merdi, gökçe şahir bir o çeken ne derdi, öle gülsen dertle gülmeğın kardeş.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak velen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Hormatly hemrahlar, aziz dinleyijiler, biz bu san gepleşigimizde göwripligin we düşmançylygyň yaramaz ezgelemleri hakda gurrun etmekçi. Hormatly hemrahlar, göwripligin we kine kuduratynyň ahyr soňy düşmançylyk we bir-biriňden ýüze görmeklikdir. We bizat hä köpçülikde bolsun hä maşgalada diýsen erbetdir. Bu pany dünýede adam ogly başardygyndan etrapyndaky adamlar bilen ýagşy gyl kafiýetli bolmaly we erbetliklerden gaça durmaly. Mahrabandy dinleyijiler, aziz hemrahlar, insan öz insanlyk şanyna laýyk ilat bilen töwerekdaşyndaky adamlar bilen, hatta maşgala agzalar bilen çykyş etse, göwripligi ýer galjak däldir. Göwripligiň aňarsy düşmançylygy baryp çatýandyr. Sebäbi göwrip adamyň ýüreginde kine ýerleşýär. Kine bolsa, adamlary bir-birlerine düşman etýär. Kadirli dinleyijiler, göwripligi etýän adam hiç bir kimseň ýagşysyna begenip bilmeýär. Eýsem başardygyndan başgalaryň ýawuz ýagdaýlara gabat gelmeklerini isleýär. Şu hili adam hakykatda nahuşdur. Şonuň üçin hem dinde surlaryna, we durly rivayetlerde we hadislerde göwrip adamlara kän üns berip ýörmeň, sebäbi olar göwriplik keseline duçardyrlar we olaryň bu nahuşlukdan gutulmaklary gumanadyr diýilip getirilendir. Hormatly hemrahlar, aziz dinleyijiler, göwriplik insany adamkärçilikden we başga insany häsiýetlerden daş etýär. Şeýle-de insanyň iýmany